ಶ್ರೀ ಗೌರವ ಮೈಲ್ವಾಹನಂ ತಿಲಕರಾಜ.
ಗೌರವ குழுக்களின் பிரதி தலைவர் அவர்களே, நீண்ட நெடிய அரசியல் சூறாவளிக்கு பின்னதாக நாட்டின் நிதிநிலைமையை, குறிப்பாக அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னர் நிதிநிலைமையை சீராக்கும் வகையில் இன்று சபைக்கு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இடைக்கால கணக்கறிக்கை சம்பந்தமான விவாதத்தில் உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக முதலில் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்கள் இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றில் 2018 அக்டோபர் 26 முதல் இந்த டிசம்பர் 14 வரையான காலப்பகுதியை முற்றுமுழுதாக புதிய கோணத்தில் தரிசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக ஜனநாயகத்துக்காக போராடித்தான் இந்த நிலைமையை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. இன்றைய நிலையில் இத்தகைய ஒரு பொருளாதார சூழல் வரும் என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்துதான் மிக வேகமாக அரசாங்கத்தை நிறுவுவதற்காக ஜனநாயகத்தின் பக்கமாக இருந்து நாங்கள் பாடுபட்டோம். அந்த நிலையில் நவம்பர் 5 வரவு செலவு திட்டம் ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் ஊடாக எதிர்வரும் 2019 அமைச்சுக்களுக்கான ஒதுக்கீடுகள், எவ்வாறு வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுப்பது சம்பந்தமாக பேசியிருக்க வேண்டிய நாங்கள் எதிர்வரும் 3 எவ்வாறு பொருளாதார நிலைமைகளை சீர் செய்து கொண்டு நாட்டின் பொருளாதார நிலைமையை, பொருளாதார இயந்திரத்தை வளமை நிலைமைக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பாக சில முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த காலப்பகுதி தொடர்பாக நாங்கள் இலங்கையில் ஒட்டுமொத்த அரசியல் அடிப்படையில் சில விடயங்களை வரலாற்று பார்வை என சொல்லுகின்ற போது, அதே சமகாலத்தில் மலையகத்தில் தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சனையை முன்வைத்து மாபெரும் ஒரு போராட்டம், அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வெளியே, அந்த தோட்ட தொழில்துறைக்கு வெளியேயும் இடம்பெற்று வந்த ஒரு காலப்பகுதியாக இதனை கொள்ள முடியும். எனினும் ஒவ்வொரு 2 ஒரு முறை தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை தீர்மானிக்கின்ற கூட்டு ஒப்பந்த முறைதான் நடைமுறையில் இருக்கின்றது என்கின்ற வகையில், கடந்த 20 மேலாகவே இத்தகைய ஒரு போராட்டம் மலையகமெங்கும் இருந்து வந்திருக்கிறது. எனினும் இந்த 2018 அக்டோபர் 16 கையொப்பமிட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டிய கூட்டு ஒப்பந்தம் என்பது இந்த பிரச்சனை எழும்புவதற்கு முன்பாகவே அவ்வாறு செய்யாமல் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதாக, போராட்டம் நடத்துவதாக வேறொரு கட்டத்தை அடைந்திருந்தது. இருந்தபோதும் கூட நாங்கள் இந்த கடந்த 2 அந்த பிரச்சனையையும் தாண்டிய ஒரு தேசிய பிரச்சனையில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களாக, அப்போது அந்த பிரச்சனை குறித்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்களுக்கும், தொழிலாளர் அல்லாத அந்த தொழிலாளர்கள் மீது அக்கறை கொண்டவர்களுக்கும் நிலையான ஒரு அரசாங்கம் இல்லை என்கின்ற விடயத்தை எடுத்து கூறி அவர்களது போராட்டத்திலிருந்து சற்றே ஒதுங்கி இருக்குமாறு நாங்கள் வேண்டுகோளை விடுத்து வந்தோம். அது பொறுப்பு வாய்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையிலே நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளாக இருந்தது. இருந்தபோதும் கூட அந்த போராட்ட வடிவங்கள் ஆரம்பத்தில் வீதியோர ஆர்ப்பாட்டங்களாக மக்கள் தமது கருத்துக்களை சொல்வைக்கும் முன்வைக்கும் களங்களாக மாறி, இந்த தோட்ட தொழிலில் ஈடுபடாத அந்த மக்களோடு அக்கறை கொண்ட இளைஞர் யுவதிகள் காலிமுகத்திலே ஒன்று கூடி இந்த அரசின் கவனத்தை பெறுகின்ற, அல்லது இந்த நாட்டின் கவனத்தை பெறுகின்ற ஒரு போராட்டமாகவும் மாற்றம் பெற்றது. அதற்கு பின்னதாக வேலைநிறுத்த போராட்டமாக அது உரிய தொழிற்சங்கங்களினாலேயே அறிவிக்கப்பட்டு முன்னெடுக்கப்பட்டு அதுவும் பின்வாங்கப்பட்டது. இந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் பலரும் இந்த விடயத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதாக பொறுப்புகளை எடுத்த போதும் அது அவ்வாறு நிகழவில்லை. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் செப்டம்பர் 1 நாங்களும் இந்த போராட்டத்தில் முன்னின்றிருந்தோம். அதனை நடத்துவதற்கு, அதனை வலுப்படுத்துவதற்கு, அதற்கு அழுத்தம் கொடுவதற்கு எங்கள் பங்களிப்பினை செய்திருந்தோம். ஜனாதிபதியை அப்போதே சந்தித்திருந்தோம். ஜனாதிபதியின் அறிவுரைக்கு அமைய தொழிலமைச்சரை சந்தித்திருந்தோம். இருந்தபோதும் கூட அதற்கு பின்னதான காலப்பகுதியில் என்பது இந்த நாட்டில் அமைச்சரவை இல்லாத ஒரு காலமாக இருந்தது, அல்லது வந்த போலி அமைச்சரவை அதற்கான உத்தரவாதத்தை கொடுத்த போது கூட அது அவ்வாறு நிகழவில்லை. எனவே இன்றைய நிலையில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த தேசிய ரீதியாக ஏற்பட்ட மாபெரும் போராட்டத்துக்கு மத்தியில் அந்த தொழிலாளர்களின் உணவு போராட்டம் அடிபட்டு போனதாக மாறிவிடக்கூடாது. இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சனை தொடர்பாக இன்று வரை போராட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை நிறுத்தி தொழிலுக்கு திரும்பிய போதும் கூட அந்த மக்களில் அக்கறையுள்ள இளைஞர் யுவதிகள் பல்வேறு வடிவங்களிலே போராட்டத்தை முன்னெடுத்து இன்றும் கூட கோட்டை புகையிரத நிலையத்திற்கு முன்பாக இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி வெவ்வேறு வடிவங்களில் தங்களது போராட்டங்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது இப்பொழுது தொழிற்சங்கம் சார்ந்த பிரச்சனையாக அல்லாமல் அதனையும் தாண்டிய ஒரு பிரச்சனையாக முன்கொண்டு செல்லப்படுகிறது. பாராளுமன்றத்தில் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக பேச வேண்டும், தீர்வினை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இன்று முன்வைக்கப்படுகின்ற கணக்கெட்டு அறிக்கையினூடாக இதற்கான தீர்வுகள் கிடைக்குமா என்கின்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடத்தில் இருக்கிறது. அவர்களது எதிர்பார்ப்பில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. ஆனால் இந்த சூழலையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. நாட்டின் தேசிய நிதிநிலைமையை சரி செய்வதற்கும் அடுத்து வருகின்ற காலப்பகுதியில் அடுத்து வருகின்ற மாதங்களில் இந்த நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை சீர் செய்வதற்குமான இந்த கணக்கீட்டு அறிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த சம்பள பிரச்சனை அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஆனால் எங்களது கோரிக்கையை நாங்கள் நிதியமைச்சரிடத்திலும் தொழிலமைச்சரிடத்திலும் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக முன்வைக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். இந்த தோட்ட தொழிலாளர் சம்பந்தப்பட்ட கூட்டு ஒப்பந்த விடயங்களிலே கம்பெனிகளின் சார்பாக அல்லது கம்பெனிகளை மத்தியஸ்த வைக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு திரைசேரிக்கு இருக்கிறது, நிதியமைச்சருக்கு இருக்கிறது. நிதியமைச்சர் இது விடயத்தில் கவனத்தின் செலுத்தி, அதேபோல தொழிலமைச்சரும் தொழிலமைச்சர் இல்லாத ஒரு காலம் இருந்தது, இப்பொழுது தொழிலமைச்சர் அவராக தொழிலமைச்சராக கௌரவ தயா கமகே அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். நிதியமைச்சராக மீண்டும் மங்கள சமரவீர அவர்கள் கௌரவ அமைச்சர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் இந்த விடயத்தில் கவனம் செலுத்தி இந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளோடு இந்த பேச்சுவார்த்தை தொடர்பான ஒரு இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்து இந்த ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய குழப்பகரமான சூழ்நிலைகளை நிவர்த்திக்க வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளை நாங்கள் முன்வைக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். இதற்கு முன்னதாக பாராளுமன்றத்தில் பேசப்படவில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது, அதனை நாங்கள் மறுக்கின்றோம். 2016 ஒப்பந்தம் செய்யப்படாது இழுத்தடிப்பு செய்யப்பட்ட போது இந்த கூட்டொப்பந்த முறையை மீளாய்வு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற பிரேரணையை நான் இந்த பாராளுமன்றத்திலே முன்வைத்து நீண்ட ஒரு விளக்கத்தை அளித்திருந்தேன். இருந்தபோதும் கூட அத்தகைய ஒரு பிரேரணை தொடர்பான செய்திகளை விட அந்த பிரேரணைக்கு ஆதரவாக இந்த மன்றத்திலே உரையாற்றிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடிவேல் சுரேஷ் அவர்கள் பெட்ரோலை கொண்டு வந்து தான் தீக்குளிப்பு செய்து கொள்வதாக அறிவித்ததை அடுத்து எங்களது பிரேரணை பற்றி எந்த செய்திகளும் வெளிவராமல் போனது என்பதுதான் உண்மை. எனவே பாராளுமன்றத்தில் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எந்த பிரச்சனைகள் முன்வைக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் முறையாக முன்வைத்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இப்போது வளமைக்கு வந்ததன் பின்னதாக தனிப்பட்ட பிரேரணையாகவும் தனிநபர் பிரேரணையாகவும் சபை ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையாகவும் கூட நாங்கள் பாராளுமன்றத்தின் உரிய அலுவலகங்களிலே அது தொடர்பான பிரேரணைகளை நாங்கள் முன்வைத்திருக்கிறோம். அவை இந்த அமர்வில் விவாதிக்கப்படுகின்ற காலம் அடுத்த ஜனவரி மாதங்களிலே உருவாகும் என்கின்ற அடிப்படையில் இப்போது கொதிநிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வருமாக தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள விடயத்தில் கவனம் செலுத்துமாறும் அது தொடர்பான தீர்வொன்றினை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக திரைசேரி சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்து, அதேபோல தொழிலமைச்சர் இந்த குறிப்பிட்ட முதலாளிமார் சம்மேளனத்தை இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு, அதேபோல பொறுப்பற்றவர்களாக இருக்காது இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுகின்ற தொழிற்சங்கங்கள் இந்த விடயத்தில் தலையிட்டு உங்களது வீம்பு தொகைகளை விட்டுவிட்டு உங்களது அரசியல் காரணங்களை விட்டுவிட்டு இப்போது என்ன செய்வதென்று விழித்துக் கொண்டிருக்காமல் பொருத்தமான முடிவினை எடுத்து நியாயமான சம்பளம் ஒன்றினை பெற்றுக் கொடுத்து இந்த மக்களுக்கு தற்காலிக தீர்வினை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்வதோடு, நாங்கள் பொறுப்பு வாய்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையிலே, நாங்களும் தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் என்கின்ற வகையிலே, அந்த தொழிற்சங்கத்திற்கு பொறுப்பானவர்கள் என்கின்ற வகையிலே நீண்டகால திட்டமிடலை நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்திலே பிரேரிக்க தயாராக இருக்கிறோம். இது தனியே தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் மாத்திரம் இடம்பெறுகின்ற பிரச்சனையாக இந்த நாட்டில் பார்க்கப்படுவது துரதிருஷ்டவசமானது. உண்மையில் இலங்கையின் பெருந்தோட்டத்துறை என்பது இந்த நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி வருமானத்தை பெற்றுத்தருகின்ற இந்த நாட்டின் நிலையான ஒரு பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு துறை. ஆனால் அது கைவிடப்பட்ட நிலையில் வரலாற்று ரீதியாக பார்க்கின்ற போது பெருந்தோட்டத்துறையை அறிமுகப்படுத்திய பிரித்தானியர் அதனை விட்டு சென்ற நாளில் இருந்து இன்று வரை அதனை கட்டிக்காப்பதற்கோ அதனை பராமரிப்பதற்கோ அதனூடாக வருமானம் பெறுவதற்கோ உரிய முயற்சிகளை எந்த ஒரு அரசாங்கமும் மேற்கொள்ளவில்லை என்கின்ற புள்ளி விவரங்கள் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்றிருக்கின்றன. எனவே இப்போது தொடர்ச்சியாகவும் தோல்வியிலே சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த துறை கடந்த 25 காலமாக தனியார் மயப்படுத்தப்பட்டு தனியார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டு காணிகள் அரசு வசமாக இருந்த போதும் கூட அதனை முகாமை செய்கின்ற தனியார் கம்பெனிகள் அதனை முறையாக முகாமை செய்யாதன் காரணமாக தொடர்ச்சியாக நட்டத்தில் இயங்குகின்ற நிலைமையும் அந்த பெருந்தோட்டத்துறை பரிமாண மாற்றம் இடம்பெறுகிறது, அதன் பரிணாமம் மாறுபடுகிறது. தேயிலை பயிர் செய்யப்படுகின்ற அளவு குறைகிறது, தென்னந்தோட்டங்கள் அழிக்கப்பட்டு அவை வீட்டுக்குரிய காணிகளாக மாற்றப்படுகின்றன, ரப்பர் மாற்றப்பட்டு அந்த இடங்களுக்கு பதிலாக முள்ளுத்தேங்காய் பயிரிடல் செய்யப்படுகிறது. இதை எதுவும் ஒரு தேசிய பொருளாதார கொள்கை ரீதியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றதா என்றால் அது இல்லை. அமைச்சரவையில் தீர்மானங்கள் இல்லை, பாராளுமன்றத்தில் அது பற்றிய பிரேரணைகள் இல்லை. ஆனால் குத்தகை அடிப்படையில் 92 இந்த தனியாருக்கு ஒப்படைத்த கையோடு அவர்களுக்கு ஏற்றாற்போல் இந்த வடிவங்களை செய்து கொண்டு செல்கிறார்கள். குறிப்பாக கண்டி போன்ற மாவட்டங்களில் எந்தவிதமான தீர்மானங்களையும் இல்லாமல் அந்த காணிகள் பகிரப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகிறோம். எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நாளில் அது பற்றிய விரிவான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்க முடியாத போதும் கூட எதிர்வரும் காலங்களில் நாங்கள் முன்வைத்திருக்கக்கூடிய தனிநபர் பிரேரணை ஒன்றின் ஊடாக பாராளுமன்றத்தில் இந்த பெருந்தோட்ட துறையை ஒட்டுமொத்தமாக தொழிலாளர் பிரச்சனையாக மாத்திரம் பார்க்காது, இந்த நாட்டின் பொருளாதார பிரச்சனையாக முன்னெடுத்து அதனை எவ்வாறு மீளமைப்பு செய்யலாம், எவ்வாறு இந்த நாட்டின் வருமானத்தையும் அதிகரிக்கலாம், அதே நேரம் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை செலவுக்குரிய உரிய சம்பளத்தையும் பெற்றுக் கொடுக்கலாம் என்பது பற்றிய விரிவான பிரேரணை இந்த பாராளுமன்றத்தில் முன்வைத்து நாங்கள் உரையாற்ற தயாராக இருக்கிறோம். அதற்கான தீர்வினை பெற்றுக் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு தொழிலமைச்சரையும் நிதியமைச்சரையும் அதேபோல பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சரையும் இந்த விடயத்தில் உடனடியாக தலையிட்டு நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த போராட்டங்களை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கும் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு உரிய சம்பளத்தை பெற்றுக் கொடுக்கவும் ஆவண செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
நன்றி. ஒன்றபல் அனுரா குமார திசநாயக்
கரு மூலாசனின் சபாபத்துமணி விசேஷன்ம ஆண்டுவ அத்துரு சம்மத்த கினுமாக்கியை கீன லேபிளிட்ட முவாவிமின் சலகேது பிரமாணே முதல் பிரமாணைய பஹாண்டாகாரின் வெங்கரகன்னாத் இவ்வகையும் ரட்டவினுவின் நயகன்னாத் மே யோஜனாவை திருப்பத்கல்ல திபின் மே விழாவின கூட கரு சபாபத்துமனி அப்படி கௌரவ பிலிகண்டவா லபன வசர சந்தா மே பார்லிமெண்ட்டு முதல் சம்மத்த கல்லதின் அசமத்துனுத் ராஜ்யாந்தரனை கடா வைக்கணும் ஏ பிலிபது மமஹித்தன் அப்படி காட்டவத் விசால விவாதையாக் நே ஹெபதம் விவாதே பவத்தின் எம ராஜ்யாந்தரனே பவத்வாகனையாம எய் பவசமின் மே வெங்கருகன்னு லபன முதல் பிரமாணி கொப்பமன பிரமாணி அத் ஏ கவராக் வெணுவெந்த கெனக பிலிபந்தவு அப்படி அவதானியம் கொலையீத்துவ திபின் அப்படி கௌரவ பிலிகண்ணவா கரு சபாபத்துமணி பகுகிய மாசக்காகமாறகட அதிக காலையா அப்பே ரட்டை சுவிசேசி தேசபாலன அர்புதையாக நிர்மாணி விமின் திபுணும் ஏ தேசபாலன அர்புதே வீட்டக விவஸ்தா உபயோகர கணமி வீட்டக விவஸ்தாவ கடமி வீட்டக தமங்கே தக்கடி ஹிதுவக்காரு ஒமனாவான் வினுவின் கணுலபு தீந்து தீர்ண ஹேத்து கொட்டகின தமாய் மே அற்புத காரி தாத்திய நிர்மாணம் அப்பேராட்டை பொது ஜனதாவ சித்திரப்பட்டிக்கு ஈலங்க சித்திவீமட்ட சித்தவெண்ணி குமக் தேய் பலாசி தின்னாப்சி விட்டக பார்லிமெண்ட் திசது தாவு விட்டக அதிகரணி திசது ரட்டை ஜனதாவ தமங்க அவதானிய முக்கரமின் திபுன் ஹெபை மே பிரச்சனை அதிகரணின் பார்லிமெண்ட்வின் பிலிபந்தவ ஜனதாவ விசதா கனி விசதா அவதானியம் கருத்தி புனாத் செபவிம் ஜனதா பதுளே ஜீவத்தின ஜனதாவ முன்னு தீத்திபின அர்புதையன் பிலிபந்தவ மே பார்லிமெண்ட்வத் மே ராட்டே செல கீத்து அவதானி பிந்தவெட்டி இமகட் லாக் பீத்திபினம் விசேஷம கத்து தது அப்பே ரட்டை சாமானி ஜனய தமங்கே ஜீவித்தே பவத்வாகனையாமட்ட நுகக்கி விசால அர்புத காரி தத்துக்கட பாத்தீத்திபினம் கரு சபாபத்துமுனி அப்பேராட்டி சாமானிய ஹால் கிலோ ஏக மில ருபியால் அசூபஹே சித்தே ருபியால் எக்கசிய ஹெட்ட தக்வா விசால மில இயலையாமகட்ட லக்விதிபினம் இவ்வகையும் தைனிக ஜீவித்தே பவத்தாகனையாமட்ட அவசன சபம் கேட்டே சிட்டு தமம் பரிபோஜன கண்ட பகாண்ட தக்வா தமங்க அணிக்கு தத்தியாவச பகாண்டமே சியல் பிலிகத்த நுகக்கி மட்டமே மில இயலையாமட்ட லக்விதிபினம் எனிசா சாமானிய ஜனதாவ தமங்கே ஜீவித்தே பவத்வாகனையாமட்ட நுகக்கி அற்புத காரி தத்துவக் நிர்மாணி வீட்டிபின் இவ்வகையும் மே ஆண்டு பசுகை அவருது துணாமார்த்த எத்துலது அனுகமனை கரலது அதிசய விநாசக்காரி ஆர்த்திக பிரதிபத்தி ஹேத்து கொட்டகின் தேசிய கர்மாந்த கருவன் விசால அற்புதேட் லக்வீட்டிபினம் மேத்தகதி லங்காய் பிரதான பாகவன் நிஷ்பாதக சமாகம் சாக்கச்சக்கர கரு சபாபத்துமணி එක නිෂ්පාදකෙක් අපිට කිව්වේ මේ අවුරුද්දට ඇතුළත ඔහුගේ කර්මාන්තශාලාවෙන් 420 දිනක් විශ්‍රාම ගියා කියලා කියනවා. හැබැයි අලුතෙන් කිසි කෙනෙක් මදවගත්තේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ප්‍රමාණ නිෂ්පාදනය කඩා වැටී තිබෙනවා, විලඳපොළ ඇකිලිලා තිබෙනවා. තමන්ගේ කර්මාන්සාලව පවත්වාගෙන යන නම් ඇතිවෙන පුරප්පාඩු පුරවන්නේ නැතුව පවත්වාගෙන යන සිදුවී තිබෙනවා කියලා. ඒ නිසා නව රැකිය ඇතිවෙනවා වෙනුවට තිබෙන රැකිය අහිමි වෙන තත්වයක් තමයි නිර්මාණය වී තිබුණේ. එක පැත්තකින් ජනතාවගේ බහණ්ඩ මිල, අනිත් පැත්තේ රැකිය, අනිත් පැත්තේ සේවාවන්, රජ විසින් පුරවැසියන්ට ලබා දිය යුතු සේවාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් විශාල කඩාවැටීමකට ලක් වී තිබුණා. ඒ නිසා ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදාට පෙරගත්තුත් අපේ රටේ ජනතාවගේ විශාල නොසන්සුන්තාවයක් මතු වී තිබුණා. ඒක තේරුම් ගත යුතු තමයි පාලකයන්. මේ පාලකයන් විසින් අනුගමනය කරලද ඉතාමත් වැරදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහ තක්කඩි දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ග හේතු කොටගෙන ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදාට පෙර වෙනකොට අපේ රටේ ජනතාවගේ විශාල නොසන්සුන්තාවයක් නිර්මාණය වී තිබුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිවරයාත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එකතු වී ආණ්ඩුවක් පැහැරගන්නවා. ආණ්ඩුවක් පැහැරගන්නවා කියලා කියන ගරු සභාපතිතුමනි අතිශය මාරාන්තික ක්‍රියාවක්. හැබැයි දෙදෙනෙකුට එවැනි පන්නේ මාරාන්තික ක්‍රියාවකට මනෝභාවය හදන, ඉඩකඩ හදන පසුබිම මොකද්ද? එය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාගේ ඔළුවේ හැදෙන හිතවිලි හෝ රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ඔළුවේ හැදෙන සිතුවිලි පමණක් නොවේ. ඒ වෙනකොට කවර පන්නෙන් හෝ මේ පාලනය පළවා හැරිය යුතු කියන සමාජ මතයක් ගොඩනැගී තිබුණා. මේක ඇත්ත. කවර ආකාරයෙන් හෝ ජනතාව පීඩාවට පත් කරන, ජනතාවගේ ආර්ථිකය කඩාවැටා තිබෙන, කර්මාන්තකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන කඩාවැටා තිබෙන, ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ව්‍යාපාරික අවස්ථා අහිමි කොට තිබෙන, රටේ ජාතික සම්පත් විකුණන මේ පාලනය කවර ආකාරයෙන් නො පෙරලා දැමිය යුතු කියන සමාජ පසුබිමක් නිර්මාණය වී තිබුණා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව පැහැර ගැනීමේ කුමන්ත්‍රණය කුමන්ත්‍රකරුවන් දෙදෙනා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් උනාට එවැනි මාරාන්තික දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයකට අවශ්‍ය වන පසුබිම නිර්මාණය කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. අපි කිසිත් මේ ක්‍රියාමාර්ග අනුමත කරනව නෙවෙයි. නමුත් ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදාට පෙර සමාජ තත්ත්වය එහෙමයි. ජනතාවගේ තිබුණු මනෝභාවය එහෙමයි. ආර්ථික වශයෙන් අතිශය අසාර්ථක වෙtti පාලනය. තෙල් මිල පිළිබඳව සෑම මාසේ 10 වෙනිදාටම ජනතාව මත කවර ආකාරයේ හෙණියක් පුපුරයිද කියලා බලාගෙන ඉඳ සිටී තිබුණා. මුදල් අමාත්‍යවරයා, මන්දක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු තෙල් මිල සූත්‍රයක් සමාජගත කරේ කොහොමද? ඔවුන් බෝඩ් එක අල්ලගෙන හිටියේ ජනතාව විහිළුවට ලක් කරලා, ජනතාව අවතක්සේරුව ලක් කරලා. එදා ඒ තෙල් මිල බෝඩ් එක අල්ලගෙන හිටපු ආකාරය දැක්කාම අපි හිතුනේ මොකක් හරි තරඟයකදී මුදල් අමාත්‍යවරයා සම්මානය කරන් කියලා. ඒ ආකාරයේ විසුළුකාරී ස්වභාවයකට හැසිරීමට ලක් කරා. ඒ ආකාරයේ ජනතාව තෙල් මිල සූත්‍රය හරහා පීඩාවට පත්වෙනවා කියලා කිනකොට ඒ ජනතාවට උසුළු විසුළු කරන, ඒ ජනතාවගේ මතයට සාධාරණ ලෙස ඇහුම්කන් නොදෙන මනෝභාවයක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. මේ තක්කඩි වමනාවන් තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදා කුමන්ත්‍රණයක් කරා පුපුරවා යන්නේ. ඒ තේරුම් ගත යුතුයි. දැන් මේ මාස එකමාරකට ආසන්න කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත හැම දිනාගම අවධානය, හැම දිනාගම සිවිල්ල බැලිල්ල වැඩිපුර අවධානය යොමුින් තිබුණා මේ කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳව. හැබැයි පතුලේ බුර බුරා නැගින ජනතාවගේ ජීවත් වීම සඳහා තිබෙන ඇත්ත උවමනාව මතුවී තිබෙන ඒ අර්බුදයන්ට විසඳුම් සෙවීම සඳහා කිසිදු දැක්මක් උවමනාවක් මේ පාලකයන්ට නොමැති බව අපි දන්නවා. අද මොකද කරන්නේ? මම දැක්කා ගරු සභාපතිතුමනි, මීට පෙර මේ කුමන්ත්‍රණය දියත් කරන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා විවස්ථාවේ හිල්ලෙව්වා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මත් විවස්ථාවේ හිල්ලෝ වෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවට කියන්න ඕන. මම දැක්කා උදේ පස්සේ කියනවා කියන අපි දැනගන්න ඕන. අද අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයා විසින් අමාත්‍යවරු ලෙස පත් කළ යුතුයි කියලා නම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් කරියද මේ පාර්ලිමේන්තුව දැනගන්න ඕන. මම දැක්කා විජිත මුනේ සොයිසා මන්ත්‍රීතුමාගේ නම නම් යව්වේ නැහැ කියලා එතුමා කිව්වා. හැබැයි මේ පාර්ලිමේන්තුවට දැනගන්න ඕනකම තිබුණ කුමක්ද? ඇමතිවරුලා අමාත්‍ය ධූර ලබා දීම සඳහා නම් කොච්චර ඇරියද සභානායකතුමා නැගිටලා උත්තරයක් දෙන්න. අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයා නම් කීයක් ඇරියද? ලැයිස්තු කීයද? ඔබතුම ඔළුව වෙනකොට මට ඇහෙන්නේ. නම් කීයක ලැයිස්තුව කරියද? 35ක ලැයිස්තුව කරියා. දැන් වාඩි වෙන්න. මට ඒක තමයි ගන්න ඕන. දැන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට නෑ උසාවියක් නෙවෙයි. උසාවියක් නෙවෙයි. ඔහොම තමයි එදත් කුමන්ත්‍රණකරුවෝ කිව්වේ. එදත් කුමන්ත්‍රණකරුවෝ කිව්වේ මේක උසාවියක් නෙවෙයි කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, විවස්ථාවේ මොන ප්‍රතිපාදනයටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා නම් 35ක් කරී? මොන ප්‍රතිපාදනයටද? 19 වෙනි සංශෝධනනු ඉතා පැහැදිලි. ඔව්. ඔබතුමා ඔබතුමා මොන කියන්නේ නැන මොනවරි? ඔව්.
ජාතික පෙරමුණයි මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ අතර.
හා. ගරු කතානායකතුමනි, ඔන්න ඕක තමයි විවස්ථාව විහිළු වෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂමේ ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුවක් ලෙස අර්ථකථනය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ජාතික ආණ්ඩුව ලෙස අර්ථකථනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ කවුද? මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් කරා. ඕක තමයි විවස්ථාවේ හිල් හොයන එක. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයෙක් කරේ. ඔවැනි විවස්ථාවේ තිබෙන වගන්ති අස්සේ, වචන අස්සේ, අකුරු අස්සේ හැංගෙන තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ජනාධිපතිවරයෙක් කටයුතු කරේ. නෑ මම දැන් අවසන් කරනවා. දැන් ඇතිනේ
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයයි අපේ අගමැතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. එතුමා අමුමම ඒ උල්ලංඝනය කෙරුවා.
ඔව්.
අපේ අගමැතිතුමා හදන්නේ විවස්ථාව අතිරූපණය කිරීම.
හරි. ගරු කතානායකතුමනි. ගරු සභාපතිතුමනි, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා විවස්ථාව අමුමම උල්ලංඝනය කරා. මේ කියන විදියට රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉදිලා නේද? මෝරලා ඉදිලා උල්ලංඝනය කරනවා. කරු කතානායකතුමනි, සභාපතිතුමනි, 35ක නම් යවන්නේ මෙතන තියෙන ජාතික ආණ්ඩුවද්ද? මම දැනගන්න කැමති මේක ජාතික ආණ්ඩුවද්ද? මේක ජාතික ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. යම් පක්ෂයක එක මන්ත්‍රීවරයෙක් කරගන්න ජාතික ආණ්ඩුවක් කිනවනම් මේ ලංකාවේ හැමදාමත් හැදලා තියෙන ජාතික ආණ්ඩුව. මේ හැම පක්ෂයකටම කවුරු හරි මන්ත්‍රීවරයෙක් හෝ දෙන්නෙක් පක්ෂයක එකතු වෙයිද? මම අවසන් කරා.
සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේ උපදේශ.
හරි, නීතිපතිවරයාගේ උපදේශ. ඔය නීතිපතිවරයාම තමයි ගරු කතානායකතුමනි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහලා පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තු විසුරුව හැරියට පස්සේ ආ විශ්වාස ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධ දෝෂාභියෝගයක් ගොන්න කිව්වේ.
හරි කිව්වේ.
හරි කිව්වේ. ඔබතුමාලා තමයි ඒක ඒ පිළිබඳ මේ නීතිපතිවරයා කිව්වේ. ඒ නිසා තමුන්වාසලා කණ්ඩ හිතුනහම කබර ගොයක් තල ගොයා වෙන සංස්කෘතිය තමුන්වාසලා නිර්මාණය කළා තිබේ. ඒ නිසා 35 දෙනෙක් කියුවේ මොන වගන්තියටද කියලා අපි දැනගන්න කැමති මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. එය ඉතා පැහැදිලි විවස්ථා උල්ලංඝනය කිරීමක්. 30ට වඩා ගරු සභාපතිතුමනි අයිතියක් නැත මුන්නාසල් නම් යවන්න. ඒ නිසා මේ සංවාදය මේ පෞසුගිය ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදා මේ දින 50ක් මුළුල්ලේ මේ රටේ තිබුණු සංවාදය කුමක්ද? මේ විවස්ථාව පිළිබඳ සංවාදය, විවස්ථාවේ කැඩීම් පිළිබඳ සංවාදය, අධිකරණයේ විවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ විශාල පණිවිඩයක් අපේ රටේ නායකයන්ට ලබා දී තිබෙනවා. ඒ විදිහ දින 50ක් විවස්ථාව පිළිබඳ ඉතා වැදගත් සංවාදයක් තිබෙන වෙලාවකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාට පුළුවන් නම් පහුවදාම විවස්ථාව කඩන්න. මොන නායකද මේගොල්ලෝ? මේගොල්ලෝ විවස්ථාව රකී කියලා කල්පනා කරනවද? එනිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික ආණ්ඩුව සකස් වෙලා නැහැ. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වුණාට පසුව දැන් තිබෙන ආණ්ඩුවක්. ඒ ආණ්ඩුවට අමාත්‍ය දුර පත් කළ හැකිවන්නේ 30යි. හැබැයි ඒ 30ක් පත් කළ හැකිව තිබේදී ජනාධිපතිවරයා 35 දෙනෙක් කැවුණා. 35 දෙනා යැවීමෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා හරි විවස්ථාවේ ආරක්ෂකයෙකු බවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුරකරුව හැටියට පෙනී හිටියි. අපි එදත් කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා anu ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හොර මුරකරුවා. ඒක තමයි අද පෙන්ණුම් කරේ. ඒ නිසා 35 දෙනෙක්ගේ නාමලේඛන යවන්න විවස්ථාවට anu පටහැනි. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරත් අද අපේ රටේ විවස්ථාව කරලා තිබෙනවා. ඉතා පැහැදිලි අගමැතිවරත් විවස්ථාව කරලා තිබෙනවා.
එතුමාගේ අර්ථ නිරූපණය ඒක පටහැනි නෑ.
මම කියන්නේ පටහැනි. ගරු සභාපති සමහරේවා නීතිය, සමහරේවා විවස්ථාව, සමහරේවා සදාචාරය. ඒවත් මතක තිබන්න. සමහරව නීතියට විවස්ථාවට වඩා උඩින් තියෙන සදාචාරය. ඒකයි රටක ඉදිරියට යන ක්‍රියාමාර්ග. මොන සදාචාරයද තිබෙන්නේ විවස්ථාව පැත්තකින් තියන්න? මොන සදාචාරයද තියෙන 30ට වඩා අමාත්‍යවරු යවන්න? මුස්ලිම් කොංග්‍රස් එකතු වුණා කියලා හිතන්න. తాවකාලික අපි උපකල්පනය කරමු මේක ජාතික ආණ්ඩුවක් කියලා. හරි, මුස්ලිම් කොංග්‍රස් යාව එක්කෙනයි. එහෙනම් 30-31 කරන්න එපා වැඩිම උණු. මම කියන එක පිළිගන්නවා කියන එක නෙවෙයි. මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ එකතු වීම නිසා මේක ජාතික ආණ්ඩුවට අර්ථකථනයක් දෙනවා නම්, මේක ජාතික ආණ්ඩුවක් නම් ඒත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් එක්ක නෑ. මොකද මුස්ලිම් කොංග්‍රසෙන් එක්ක නෑ. ඒ නිසා විවස්ථාව කැඩීම පිළිබඳව, විවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව විශාල සමාජ මතය, විශාල සමාජ විරෝධයක් තිබුණා. ඒ සමාජ මත විරෝධය තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කොල්ල කාලා. එහි උණුසුම මැකෙන්නත් කලින්, ඒ උණුසුම යට යන්නත් කලින් ගරු සභාපතිතුමනි යලි පටන් ගත්ත විවස්ථාව කඩන්න. ඒ නිසා ද අපේ රටේ ජනාධිපතිවරත් විවස්ථාව කඩනවා, අග්‍රාමාත්‍යවරත් විවස්ථාව කඩනවා. එතනින් අතර නොවී දැන් මේ මේ විසර්ජන ගරුකතාන මේ අතුරු සම්මත ගිනුමි. මේ අතුරු සම්මත ගිනුම මමතන සමාජ හැම දෙනාගේ අවධානයක් තිබෙන අපි පිළිගන්න ඔහු රජයේ පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න ඕන. එසේ ලබා දෙන්න අසමත් වන්නේ නම් ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා ඉඳන් රාජ්‍යාන්තරණ කඩා වැටෙනවා. ඒක හරි, ඒක අපි පිළිගන්නවා. එනිසා ඒ සඳහා සහාය ලබා දිය යුතුයි මේ පාර්ලිමේන්තුව. ඒක හරි. හැබැයි මෙතන තිබෙන්නේ ඒ ඇත්ත උවමනාවට යටවලා කූට උවමනාවක් අද මේ අතුරු සම්මත ගිනුමේ පෙන්නුම් කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මේ අතුරු සම්මත ගිනුමේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ජනාධිපතිවරයාගේ වියදම මේ මාස හතරේ වියදම මිලියන 5,565යි. මේ මාස හතරකට ජනාධිපතිවරයාට මිලියන 5,565ක්. ඒකන ගරු සභාපතිතුමනි අවුරුද්දකට ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් මිලියන 16,500ක් වෙන ජනාධිපතිවරයාට වියදම්. ව්‍යවස්ථාව කඩන, ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන ජනාධිපතිවරණ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තමුනාස අත උස්සලා දෙන්න ලෑස්ති මාස හතරකට මිලියන 5,565ක්. ඉතින් තමුනාසල අනුමත කරනවද මේ? ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වගේම තමයි ඒ වගේම ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ විසර්ජන පනතේ රජ දල වශයෙන් රජයේ මුළු වියදම ඒ වසරේ වියදමට වඩා 50%කටත් වඩා වැඩි මේ මාස හතර වියදම. දැන් අනුමත කරන්න ඕනද මේ? මේ මෙම වසරේ විසර්ජන පනතේ මුළු වියදම මේ 2018 වසර සඳහා මුළු වියදම් වලින් 50%කට වඩා වැඩි මේ මාස හතර වියදම්. ඒක පිළිගන්න පුළුවන් රාජ්‍ය සේවකයන්. මේ කිසිදු රාජ්‍ය සේවකයකට වැටුප් වැඩි කිරීමක් මේ අරහා ලබා දීලා නේ. වතු කම්කරුවන් අදත් දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට මාරාන්තික උපවාසක යන තමන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්න කියලා. ඒවා මේ අයවැයලේකන ඇතුළත් වෙලා නේ. රාජ්‍ය සේවකයන් තමන්ගේ වැටුප් වැඩි පිළිබඳ විශාල උවමනාවක් තිබුණා. ඒවා මේ අතුරු සම්මත ගිනීම ඇතුළත් වෙලා නේ. එහෙනම් මෙසේ අතුරු සම්මත ගිනීම ඇතුළත් වෙලා නැතුව තිබියදී මේ තරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරගන්න කොහොමද? හතරමාර වෙනකන් අපිට අද වෙන් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ අතුරු සම්මත ගිනුමි මේ මුදල් වෙන් කරගෙන තියෙන කුමටද? මේ පාර්ලිමේන්තුවට කියන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ අතුරු සම්මත ගිනුම කියන ජනවාරි මාස පළවෙනිදාට රාජ්‍යාන්තර දිවිවි සඳහා මුදල් අවශ්‍යතාවය කියන ඇත්ත උවමනාවට මුවා වෙලා ආණ්ඩුව දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් වෙනුවෙන් සල්ලි වැය කරන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. අපි දන්නවා සමහර මන්ත්‍රීවරු දිනා ගන්නකොට තමන්ගේ කොට්ටාසන දෙන සල්ලි ප්‍රමාණය එකඟ වෙලා තිබෙනවා. මම දන්නවා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරයාට කියනවා තමන්ගේ ආසනයට මිලියන 500ක් හම්බ වෙනවා කියලා. තමන්ගේ ආසනයට මිලියන 500ක් හම්බ වෙනවා කියලා. සමහර මන්ත්‍රීවරුන් කියන තමන්ගේ ආසනයට මිලියන 300ක් හම්බ වෙනවා කියලා. මේ කාගේ සල්ලිද බෙදන්නේ? ආසනයේ මන්ත්‍රීවරයාට සල්ලි බෙදන්න? ඒකට අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියක් දෙන්න ඕනද? මේ පාර්ලිමේන්තුවක අනුමත කළ යුතුද? ඒ අනුමත කරන්න අනිත් හැම දෙනාම නිහඬව සහය දුන්නා. දැන් මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න, මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති පරාජයපත් කරන්න, මේ ජනතා විරෝධී පලා පාලනේ බිඳවට්ටන්න මහා කෑමර දුන්නා රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කණ්ඩායම. අද පාර්ලිමේන්තුවෙත් නෑ එක්කෙනෙක්වත් නෑ මේ වෙනකොට. මේ තරම් රටේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කරන අතුරු සම්මත ගිනුමක් ගෙනල්ලා තිබුණා. මා ඉතිහාස හොයා බැලුවේ නේ. මම හිතනවා ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ අතුරු සම්මත ගිනුමක් කරා වැඩිම මුදල් වෙන් කරගන්න ගිනුම වෙන්න ඕන මේක. මම ඒක 100%ක් මා කරුණු පරිශීලනය කරන්නේ නැතුව නමුත් දැනෙනවා. වියදම වැඩිම අතුරු සම්මත ගිනුම සමුනාසලා සම්මත කරගන්න හදනවා. ඒ නිසා මේ කිසිසේත්ම රාජ්‍යාන්තර පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඇති වෙන අර්බුදයේ ප්‍රතිඵලක් නෙවෙයි තමුනාසලා දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය දියත් කරන්න හදනවා. දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් වෙනුවෙන් භාණ්ඩාගාරයෙන් සල්ලි වෙන් කළ දෙන කියලා අපෙන් අවසර ගන්න. අනිත් හැම දෙනාම ඇස් පියාගෙන තමන්ට ලැබෙන කුට්ටිය දිහා බලාගෙන තමන්ගේ කොට්ටාසන මෙච්චර ලැබෙනවායි කියලා තියෙන එකඟතාවය මත හැම කෙනාම නිහඬ වෙන්න සූදානම් වුණත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි මේ කූට දේශපාලන උපක්‍රමයට උඩ දෙන්නේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. එනිසා මේ පරාජයට පත් කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. එනිසා දැන් මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? දැන් මේ ආණ්ඩුව ගොඩනැගීමකටද? දැන් පහුගිය ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදා ඉඳන් ගොඩනැගෙන විශාලම සාකච්ඡාව තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සදාචාරයේ රාජ්‍යාන්තරණයේ තිබෙන යහපත් ගතිගුණ. ඒ ගතිගුණ තමුන්නාන්සේලාට ඒ වෙලාවේ කතා කරලා වචන පිට කරන වැකි විතරයි තමුන්නාන්සේලාගේ ජීවිත තුලවත් තමුන්නාන්සේලාගේ පාලන තුලවත් යහපාලනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදේ යහපත් ගති ලක්ෂණ හඳා පවතින්නේ නේ. සමහර අමාත්‍යවරු ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රකාශ කරපත් කරනවා අපි රස්සා දෙන්නේ අපේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ සටන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද ඔබතුමාද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද පිළිබඳ සටනක් වෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද පිළිබඳ සටන වේදිකාවෙද කියනවා මීට පස්සේ රස්සදෙන එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් මොන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදද දෙතන තිබෙන්නේ හරි මම කියන්නේ මොන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදද දෙතන තිබෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද පිළිබඳ සටනෙදි තමයි ඒව කියන්න පටන් ගන්න තිබෙන්නේ ඒ නිසා තමුන්නාසලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය චුවින්ගම් එකක් වගේ හප හප ඉන්න වාක්‍යයක් වුණාට අපිට නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද කියන්නේ චුවින්ගම් එකක් නොවන බව අපි සාතික කරනවා ඒ නිසා තමයි මේ 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 අතුරු සම්මත ගිනුම හරහා මේ දරණ කූට දේශපාලන උපක්‍රමයට අපි එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අතුරු සම්මත ගිනුමට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න අපි තීරණය කරලා තිබෙනවා. මොකද විරුද්ධ විය යුතුයි. මොකද ජනාධිපතිවරයාට මිලියන 5565ක් වියදම් කරන්න මාස 4කට තමුනාසලා කවුද? තමුනාසලාට ඕන අයත් ගාණක් ගත්තා වගේ අපිත් ගාණක් ගන්නම් කියලා නේ හොර කල්ලියක් එකතු වෙලා හොර එකට හොරකමේ ගියපුවාම හොර නායක ටිකක් වැඩියෙන් ගන්නවා උපනායක තව ටිකක් ගන්නවා වට ඉන්න කල්ලිය තව ටිකක් බෙදා ගන්නවා. දැන් මේ බහණ්ඩාගාරයක් තියෙනු බහණ්ඩාගාරයට හොර කල්ලියක් පැනලා තිබෙනවා හොර නායකයාට ගාණක් වෙන් කරනවා හොර උපනායකයා තව ගාණක් වෙන් කරගන්නවා හොර කණ්ඩායම එකට හොරකම ගියපු කණ්ඩායමට තව ටිකක් බෙදලා දෙනවා බෙදලා දෙලා කියලා අතුරු සම්මත ගිනුමක් දෙනවා අතුරු සම්මත ගිනුම ගන්න අපිට කියන එකට අත උස්සන්න කියලා මහා බහණ්ඩාගාරයේ සල්ලි හොර කණ්ඩායමකට හොරකම් කරන්න අත උස්සන්න අපි සූදානම් නැහැ. ඒ නිසා මේ අතුරු සම්මත ගිනුම ඇතුලේ තියෙන ඇත්ත විනාශය ගරු සභාපතිතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුව තේරුම් ගනිවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. තේරුම් ගන්න නම් ගොඩක් අය දැන් නැහැ. අර පෞගිදාසල ආණ්ඩු පෙරලන්න ආර්ථිකය ගැන මහා විශාල කණ්ඩායමක් කරපොයි පාර්ලිමේන්තුවෙත් නෑද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කණ්ඩායම. ඉතින් මේවා තමයි පාර්ලිමේන්තු සාකච්ඡා කළ යුතු තිබුණේ. හැබැයි කිසිවක් සාකච්ඡා කරන්න නැතුව මග අරලා ගිල තිබෙනවා. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා මේ අතුරු සම්මත ගිනුම හරහා නැවත අපේ රටේ ආර්ථික අර්බුද තීව්‍ර වෙන එක වළක්වන්න බෑ. තමුනාසෙලා මේ අපේක්ෂා කරන බිලියන විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ගත්ත බිලියන 1765 බිලියන 1765 තමුනාසල උපය ගන්න කොහොමද අපිට පැහැදිලි කරන්න? මේ අද බහණ්ඩාගාරයේ අතිශය අසූරුවෙන් පඩිගවා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන දෙසැම්බර් මාසේ පඩිගවා ගන්න බැරි බහණ්ඩාගාරයේ ඉතිරි මාස 4 වියදම් සඳහා බිලියන 1765ක් උපයා ගන්න අපේක්ෂා කරන්න කොහොමද කියලා අඳුමතරමේ පාර්ලිමේන්තුව කියන තිබුණ මුදල් අමාත්‍යවරයා මාස 4ට බිලියන 1765ක් වියදම් කිරීම සඳහා අපේක්ෂා කරනවා නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව දැනගත යුතු තිබුණා මේ බිලියන 1765 උපය ගන්න කොහොමද කියලා. කවර ආකාරයෙන්ද? ඒවා ඊට අමතරව ගරු සභාපතිතුමනි බිලියන 990ක් ණය ගෙවන්න ඉල්ලනවා අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. දැන් මේ මුදල් ඔක්කොම තමුන්වාසල සපුරා ගන්න කොහොමද? සපුරා ගැනීමට තියෙන එකම මාවත තමුන්වාසලට යලි යලි ජාතික සම්පත් විකිණීම සහ රට උකස් කොට ණය ගැනීම. රට උකස් කළා ණය ගන්නත් රටේ ජාතික සම්පත් විකුණන්නත් ගරු සභාපතිතුමනි පාලකයෝ ඕනේ නැහැ. ආණ්ඩුව ඕනේ නැහැ. ඒවට නිකන් කම්පැනි එකකට රට බාර දුන්නා නම් නේද ණය ගන්න ඕන ප්‍රමාණය ඉතා හොඳ පිරිසිදුව නේද කම්පැනි එකක් ණය ආරම්භ දෙයි. විකුණන්න ඕන නම් සේල්ස් කම්පැනි එකකට විකුණන්න දුන්නා නම් දේපල විකුණලා දෙ මීටත් වඩා හොඳට. හැබැයි තමුන්නාසෙලා නේද කම්පැනික් නෙමෙයි. එක්කෝ ණය ගන්න එක්කෝ දේපල විකුණන්න. ඒවට ආණ්ඩුව ඕනේ නැහැ. ආණ්ඩුව ඕනකම තිබෙන මොකටද? කඩාවැටි තිබෙන රාජ්‍ය ආන්තරණ තිබෙනවා. කඩාවැටි තිබෙන ආර්ථික ශේස්ත්‍රයක් තිබෙනවා. ඒ සංචාරක ව්‍යාපාරයේද ඒ වැවිලි ශේස්ත්‍රයේද ඒ කුස්කර්මාන්තයේද ඒ දීවර කර්මාන්තයේද ඒ වගේ ඵලදායිතාවය වර්ධනය කරන්නේ කොහොමද? ඒකේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභාත්පත් කරගන්නේ කොහොමද? ඒවා ජනතාවට බෙදලා යන්නේ කොහොමද? ඒවා සැලසුම් කරන තමයි පාලකයෝ උන. ඒවා සැලසුම් කරන තමයි ආණ්ඩුව උන. හැබැයි මේ ආණ්ඩු මොනවද? සම්පත් විකුණන, ණය ගන්න, ණය අරගෙන බෙදා ගන්න ආණ්ඩුව. බහණ්ඩාගාරයේ ණය අරගෙන සල්ලි ටික පුරව ගන්නෝ, සම්පත් විකුණන සල්ලි ටික පුරව ගන්නෝ, ජනතාවට බදුගාල සල්ලි ටික පුරව ගන්නෝ, සල්ලි ටික පුරවගෙන මංකොල්ල කණ්ඩායම මේ සල්ලි ටික බෙදා ගන්නවා. ඒ බෙදා ගන්න එකට අපෙන් අනුමැතිය ඉල්ලනවා. ඒ නිසා මේ 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 ඇස්තමේන්තුවට ගරු සභාපතිතුමනි අපි සහාය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙම අතුරු සම්මත ගිනුම මෙම පාර්ලිමේන්තුව පරාජයපත් කළ යුතුයි. අඩුම තරමේ මුදල් අමාත්‍යවරයා දැන් ලෑස්ති නම් මේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුව සඳහා සංශෝධනයක් ගෙනින්න. රාජ්‍ය සේවයේ වියදම් සහ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු පවත්වා ගන්න සඳහා වියදම් ටික වෙන් කරගන්න ඒකට අපි සහාය දෙන්න. හැබැයි ඒවට මුවා වෙලා වෙන දේශපාලන වමනාව වෙනුවෙන් බහණ්ඩාගාරයේ සල්ලි ගන්න හදනවා නම් ඒකට අපි සහාය දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඡන්ද විමසීම ලක් කරනු ලබන්නේ මේ අතුරු සම්මත ගිනුම නම් මේ අතුරු සම්මත ගිනුමට විරුද්ධව අපි ඡන්ද ප්‍රකාශ කරනවා. හැබැයි ජනවාරි මාසේ ඉඳන් රාජ්‍යාන්තර පවත්වා ගැනීම අරමුදේ පමණක් නම් තමුන්වන්සලා විසඳුම හොයන්නේ ඒ සඳහා අතුරු සම්මත ගිනුමට සංශෝධන ගෙනෙන්න ලෑස්ති නම් ඒ පිළිබඳව අපිට සලකා බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කරු සභාපතිතුමනි මේ අතුරු සම්මත ගිනුම ඇතුලේ සංගවී තිබෙන මංකොල්ලකාරී වමනාව මේ අතුරු සම්මත ගිණුමේ ඇතුලේ සංගීත වෙන මංකොල්ල කරුවන්ගේ වුමනාව මේ අතුරු සම්මත ගිණුමේ ඇතුලේ සංගීත වෙන භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් මංකොල්ල කෑමේ වුමනාව පරාජයටපත් කිරීම අරමුණින් මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත නොකළ යුතුයි කියන අදහස ඉදිරිපත් කරමින් මම නතර වෙනවා බොහොම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි
බොහොම ස්තුතියි අයිටම් නම්බර් 1 හවුස් අගිරි අජන්මන් ඔෆ් ද හවුස් ලීඩර් ඔෆ් ද හවුස් No vote. Adjournment of the House.
No vote.
No vote. No vote, sir.
Passed.
Adjournment of the House.
Before adjournment. Pass.
Voting theater. Voting.
Come on. Now, if you want to get a tiger, you can't get a tiger.
Speaker. know that.
Thanks.
Order, please. Honorable Speaker, take the chair.
Voting starts. Sanjay Prakash Giri me avasthava.
Chandra Jeevan Apasunu Garu Mantritumalla Innona Karunakala Thusanda Garu Piyadasa Mantritum Abutumage Chandra Kumar Pawichchi Ganne Pakshayi Garu Field Marshal Fonseca Mettuma Oh, welcome.
Ranjit
Aluwari Garu Ranjit Aluwari Mettuma Pakshayi Cerainya. Order, please. Yojanatrava Paksava Chanda Ekasiya Dekai, Yojanatra Viruddhava Chanda Hayai, Vagema Ranjit Alvihari Mathumage Chandya, Dantra Vatla Tino. Yojanava Samata, Yanu me Avastava Karaganoa, Dijasdata Varsha Avasanmana Mivan Mohotaka, Tava Nobodhinakin Elibina Natal Sami Satuta, Piri Pritima Subanatrakwa, Iman Pratanaka Natarama, Labanau, Diaz, Dhaname, and Warship of Sirjanarat, Merate, Samasta Mahajanatara, Satura, Saubagi Piri, Vasanavant and Navasra Kuva, it is in Pratanakano. Amenma Diaz, the heart of December, Masavisajan in Sounda, Parliament to Kariman later, Visheshan Nivarujina Bath, Sandankano. Sabava Kaldabima
Kaltabima and Batangar Katana to me, Adadina Niapatri, Vishanka, Dekadarna, Yojana, Niapatri, Nivakarakan, Abutubagi, Alfre Patana.
Sabai Gede?
Aye. Sabakal Tabima, the Daname, January Masi Atwinda, Pasaru Ekata.